Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Каб гэты закон уступіў у сілу, яго яшчэ мае падпісаць Аляксандр Лукашэнка. У сваім штогадовым пасланні нацыянальнаму сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларус.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сённяшні матч чэмпіянату свету па хакеі паміж зборнамі Беларусі і Казахстану на Хельсінскай «Хартвал-арэне» не пачынаўся, пакуль беларускія заўзятары праводзілі палітычную акцыю. Заўзятары прынеслі з сабой бел-чырвона-белыя сцягі, трубілі ў трубы і скандавалі палітычныя лёзунгі, паведамляе фінскі спартовы сайт sporty.com. У адрозненні ад пратэстоўцаў на матчы Францыя-Казахстан, якім не падабаліся высокія цэны на білеты, беларускія заўзятары не былі выдаленыя з арэны, аднак пакуль цягнулася акцыя, арганізатары не давалі дазволу на пачатак матчу. 11 траўня на будынку мэрыі Парыжу вывесяць гіганцкі партрэт беларускага праваабаронцы віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Алеся Бяляцка з патрабаваннем ягонага неадкладнага вызвалення. На мітынгу, які плануецца правесці, выступяць прадстаўнік мэрыі Парыжу, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, а таксама сябры праўлення гэтай арганізацыі, якія прыедуць у Парыж з розных краінаў свету. Гэтае мерапрыемства пройдзе ў рамках акцыі «Парыж за Алеся Бяляцкага». Звычайна парыжская мэрыя вывешвае партрэты французскіх грамадзянаў, якія сталі закладнікамі ў іншых краінах. Працягваем навіны. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы, запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце, не адбудзецца. Ён перанесены на нявызначаны тэрмін, паведаміў сёння прэсавы прадстаўнік МЗС Украіны Аляксандр Дзікусараў. Такое рашэнне Дзікусараў патлумачыў тым, што на саміт адмовіліся прыехаць лідары бальшыні дзяржаў сябраў сярэднееўрапейскай ініцыятывы. У сярэднееўрапейскую ініцыятыву форум рэгіянальнага супрацоўніцтва, заснаванага ў 1989 годзе, уваходзяць 18 краін сярэдняй, усходняй і паўднёвай Еўропы, уключна з Украінай, Беларусію і Малдовай. Шмат хто з еўрапейскіх кіраўнікоў адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым саміце з увагі на падзеі вакол зняволення былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая аб'явіла ў турме галадоўку і паводле яе адваката была збітая турэмнай аховай. Аляксандр Лукашэнку ў Ялту і не запрашалі. Новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызначэнні свайго папярэдніка Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам. Раней сёння кандыдатуру Мядзведзева бальшынёй галасоў ухваліла Дзяржаўная дума Расіі. За кандыдатуру Мядзведзева прагаласавалі фракцыя «Адзіная Расія» і ЛДПР, камуністы і «Справядлівая Расія» кансалідавана галасавалі супраць. Вынік галасавання – 299 галасоў за і 144 супраць. Супраць інаўгурацыі Пуціна і прызначэння Мядзведзева прэм'ерам у цэнтры Масквы ўсю ноч з панядзелка на аўторак пратэставалі некалькі соцень актывістаў апазіцыі. Абодва арганізатары пратэстаў Алексей Навальны і Сергей Удальцоў былі затрыманыя паліцыі, але пазней сёння вызваленыя. Белы дом пацвердзіў сёння інфармацыю, што амерыканскія спецслужбы перашкодзілі ажыццяўленню тэракту, які ваяўнікі Аль-Каіды рыхтавалі ў Йемене. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце